Sillanrakentajat kirkossa. Yhteistyössä Kotimaa ja Radio Day.
Ja tervetuloa jälleen kerran Sillanrakentajat kirkossa ohjelman pariin. Ilma alkaa ainakin täällä Helsingin Pasilan mäellä kirkastua ja mielikin sitä mukaan. Kirkollinen sillanrakennus on siitä hauskaa puuhaa, että kaikki ovat samaa mieltä siitä, että silta tarvitaan. Mutta keinoista vallitsee teologinen erimielisyys. Itse kunkin työkalupakissa on kovin erilaisia apuvälineitä. Joku yrittää saada sillan aikaan opillisen hammaslääkärin pihdeillä, toiselle kelpaa raamatullinen puun juureen laitettu kirves, kolmas käyttää raakaa hengellistä voimaa ja niin edelleen. Minun nimeni on Olli Seppälä ja kanssani täällä työmaalla kypärä päässä on Kotimaan toimituspäällikkö Tuija Tiihonen.
Tervetuloa vaan minunkin puolestani.
Tuija, tuossa juonto-osiossa maalasi varsin synkän kuvan kirkollisesta sillan rakentamisesta. Olinko jotenkin kohtuuton? Onko homma oikeasti noin synkiä?
No, sun tehtäväsi on olla kohtuuton ja provosoida keskustelua. Mutta jos katsoo paikallisseurakuntien tekemää työtä, niin kyllähän siellä monenlaista sillanrakennuspuuhaa on meneillään ihan siellä ruohonjuuritasolla, että ei tämä kokonaiskuva varmasti ihan niin synkkä ole.
Niin voi olla, että minun kokonaiskuvani on verkko ja verkkokeskustelut vääristäneet kiusallisella tavalla. Mutta hei, meillä on tällä kertaa myös vieras, niin kuin aina näissä lähetyksissä, ja hän on tällä kertaa pitkään lähetystyössä ollut pastori ja juuri kirjan Kotiinpalaajien kylissä julkaissut Ossi Kuoppala.
Niin, tervetuloa vaan kaikki mukaan.
Hyvä, Ossi, tuossa kun puhuttiin noista tästä sillan rakentamisesta, onko se sun näkökulmasta noin vaikeaa, mitä yritin tuossa väittää, että jokaisella on omat työkalut ja ne ei ollenkaan sovi niin kuin samaan tehtävään?
No, vaikea tätä on sanoa. Mulle tulee ensimmäinen ajatus on se, että kirkko itsessään on tämä silta. Ja silloin me ei tarvita oikeastaan mitään turhia työkalupakkeja tähän rinnalle, vaan täytyy tavallaan ymmärtää vain se kirkon perussanoma, joka on aina yhdistää ihmisiä ja kutsuu luoksensa ja niin edelleen.
Tuo oli hyvä lause, että oikeastaan mä en jatkakaan tästä tämän enempää, koska mä joudun hyvin heikoille jäille tuon jälkeen. Puhutaan hetken kuluttua Ossi Kuoppalan kanssa tarkemmin tästä hänen kirjastaan ja lähetystyöstä, mutta sitä ennen otetaan työmaakokouksen asialistalle uutissivusto Kotimaa 24 viikon luetuimpia.
Siellä oli hyvin luettuna aiheena avioliitto kahdessakin uutisessa. Mistä se on kyse, Olli?
Joo, yllättäen, tai siis ei ole yllätys, että kun kirkollisessa mediassa puhutaan avioliitosta, varsinkin näinä aikoina, niin se herättää paljon keskustelua. Koko viime vuosihan kulki tämän, oli tämä niin sanottu tasa-arvoinen avioliittolaki, sukupuolineutraali avioliittolaki, ja se äänestys silloin marraskuussa, niin koko vuosihan oli tätä keskustelua puolesta vastaan. No, nyt tällä viikolla on ollut kaksi uutista, joista toinen kertoi siitä, että parhaillaan kerätään nimiä kansalaisaloitetta sen puolesta, että tämä avioliittolaki sitten kumminkin otettaisiin uudelleen käsittelyyn ja kumottaisiin. Ja kysymys oli siitä, että saako näitä kerätä hengellisillä kesäjuhlilla. Ja ainakin Slay on ilmoittanut, että se toivoo, että siellä ei kerättäisi. Taustalla on tämmöinen aito avioliittoyhdistys, jonka edustajat tietysti ajattelee niin, että jos yksityishenkilö siellä toiselta yksityishenkilöltä kysyy, että laitatko nimen tähän, niin sitä on vaikea kieltää. Ja nyt huomenna alkaa Kouvolassa kirkkopäivät, niin siellä taas kirkkopäiväsihteeri niin ilmoitti, että ei mitään, kerätään nimiä. Kirkkopäivät on kirkon ihmisten päivä ja siellä on monenlaisia käsityksiä myös tästä asiasta. Ja toinen uutinen, joka ylitti tai pääsi tähän 10 luetuimman listalle, koski tämmöistä näytelmää Plastic Pride, joka asettaa koko avioliittoinstituution kyseenalaiseksi. Ja valokuvat tähän esitykseen on otettu Paavalin kirkossa. Pikkusen provosoivat valokuvat, ei mitenkään niin kuin ehkä liian provosoivat tai näin. Ja kirkkoherraa, kun haastateltiin asiasta, niin ei hän lähtenyt asiasta nostamaan sen suurempaa meteliä. Ja sinänsä mielenkiintoinen näytelmä täällä Helsingissä nähtävissä. Mutta me lähdetään kohta näihin lähetystyön työn kuvioihin. Sitä ennen tulee muutama kaupallinen tiedote, tai tietysti toivottavasti mahdollisimman monta kaupallista tiedotetta ja musiikkia.
Sillanrakentajat kirkossa. Yhteistyössä Kotimaa ja Radio Day.
No niin, ja tervetuloa takaisin tänne studioon. Anteeksi, työmaalle kirkon siltoja rakentamaan. Minun nimeni on Olli Seppälä ja kanssani täällä on Tuija Tihonen. Me valvomme, että rakennustyöt sujuvat niille määrätyllä teholla ja aikataululla. Ja lisäksi paikalla on arkkitehti, lähetystyöntekijä, pastori Ossi Kuoppala.
Vai arkkitehti?
Niin, kirkkoa olet tullut rakentamassa sinäkin.
No niin, Ossi, kerropa, sä olet ollut useammassakin maassa lähetystyössä. Muistaisin, että Botswanassa, Kolumbiassa ja Namibiassa. Menikö oikein?
Meni aivan oikein.
Hyvä. Kerrotko, mitä tarkkaan ottaen siellä Namibiassa teit nyt viimeksi?
No työkauden ensimmäinen vaihe oli, että olin Pauliniumin teologisen seminaarissa mukana. Ja sitten toinen vaihe oli se, että olin Suomen lähetyssodan eteläisen Afrikan tiedottajana.
Ja sieltä Namibiasta käsin sä teit viime vuonna 2 pitkää matkaa naapurimaahan Angolaan ja tutustuit siellä luterilaisten seurakuntien todellisuuteen. Ja tästä kaikesta sekä Angolasta että näistä matkoista kirjoitit kirjan Kotiinpalaajien kylässä, 2 papin matka kylissä. Angolaan. Kotiinpalaajien kylissä.
Hän kävi monissa kylissä.
Monissa, ja ne olivat kaukana toisistaan. Kerro tästä näistä matkoista ja millä tavalla ne kirjaksi sitten muuttuivat. Miten pitkään kesti tämän kirjan kirjoittaminen?
No tämän kirjan alkuidea tuli siitä niin, että tämä matkakumppanini, Angolan luterilaisen kirkon pappi Mario Passala Veijo, pyysi minua mukaan tällaiselle matkalle, ja se liittyy siihen, että YK:n apu sodan pakolaisille oli päättymässä viime vuoden loppuun mennessä. Eli kaikkien on silloin palattava takaisin Angolaan, ja näitä pakolaisia kaiken kaikkiaan oli noin 500 000. Se paluumuutto on kuitenkin käynyt tässä pidemmän ajan välillä, mutta viimeiset tulivat nyt viime vuoden loppuun mennessä. Tämä aiheutti sitten valtavaa painetta näiden rajaseutujen luterilaisille seurakunnille ja lähetysasemille sen takia, että kymmeniä tuhansia ihmisiä on yhtäkkiä palaamassa sinne ja aiheuttamassa monenlaisia paineita siihen jokapäiväiseen elämään. Ja Mariolle annettiin tehtäväksi raportoida tästä matkasta sitten kirkkohallitukselle sillä tavalla, että kirkkohallitus osaisi tehdä tulevaisuuden suunnitelmia ottaen huomioon nämä uusien ihmisten tarpeet. Ja hän pyysi mua sitten tälle matkalle mukaan ja siitä muodostui yksi elämäni hienoimmista kokemuksista.
Kerro siitä yhteiskunnallisesta todellisuudesta, jossa Angolan luterilainen vähemmistökirkko nyt toimii.
No Angola on Angolan niin todellisuus on se, että maa on mittaamattoman rikas, mutta samalla hetkellä mittaamattoman köyhä. Eli se todellisuus on siinä niin, että on pieni taloudellinen poliittinen eliitti, jonka taskuussa on lähes kaikki nämä rikkaudet.
Ja mitä ne rikkaudet on? Siellä onko se timantteja?
No, pääasiassa se on ensiksi öljy.
Öljy, joo.
Sitten on timantit, sitten on kulta ja sitten tulee kaikki muut mineraalit myöskin, että se on, sieltä löytyy lähes kaikkea. Maa on viljavaa ja näin maalaisjärjellä ajatellen, niin voisi ajatella, että sieltä ei puutu yhtään mitään, että kansan tarpeet voisi helpolla tyydyttää. Mutta että se todellisuus on se, että 2/3 näin karkeasti sanottuna niin kansasta elää köyhyydessä ja vähintäänkin 1/3 absoluuttisessa köyhyydessä. Eli se tarkoittaa sitä niin, että käytännössä katsoen heille ei ole mitään toimeentuloa muuta kuin se pieni maatilkku, joka antaa ehkä tarvittavan ravinnon, mutta senkin kovan työn kautta.
Sä kerroit tässä kirjassa hyvin mielenkiintoisesti tästä päivästä, että miten voimakkaasti kiinalaiset on nyt rakentamassa sitä maata.
No tämä liittyy nyt kiinalaisten läsnäolo Angolassa, niin ehkä liittyy siihen sanotaan nyt tämän tällaisen talouden peruskysymyksiin, että Angola tarvitsee jälleen rakennuksessa valtavasti lainapääomaa. Ja jos on kysymys Maailmanpankista tai kansainvälisestä valuuttarahastosta tai eurooppalaisista lainoista, niin on aina kysymys ehdoista, jota hallitukset ja finanssialan lainanantajat vaativat hallitukselta, mutta kiinalaiset eivät vaadi mitään. Eli kiinalaiset jälleenrakentavat Angolaa ja kaikki tämä työ maksetaan öljyllä.
Angolallahan on aivan valtavan niin kuin puhutteleva ja hirvittävä historia. Siis pitkä monisatavuotinen siirtomaahistoria ja orjuus. Ja siitä sä kerrot tässä kirjassa hyvin, hyvin paljon faktatietoa.
Niin, kaikki oikeastaan alkoi silloin, kun eurooppalaiset tunkeutuivat Afrikkaan. Angolan tapauksessa portugalilaiset, joiden ensimmäisenä päämääränä sitten muodostui se, että saada Brasilian plantaaseille orjatyövoimaa. Ja tämä alkoi hajottaa sitä perinteistä angolaista yhteiskuntaa ja vei siihen pisteeseen, että joku on sanonut, että Angolassa on rauhan vuosia ollut 450 tämän 400-500 vuoden aikana, että kaikkina muina aikoina jossain päin on sodittu aina. Ja orjakauppa aiheutti sen, että tämä tavallaan niin kuin tämä sota levisi, kun heimot hyökkäsivät toistensa kyliin ja ainoana päämääränä oli saada vain orjia ja työvoimaa sinne Brasilian plantaaseille. Ja se aiheutti sitten sellaisen yhteiskunnan täydelliseen hajoamiseen ja sellaisen kurjuuskierteen.
Sä kerrot jotain lukuja, että mitä arvioidaan orjiksi vietyjen määräksi. Se oli aivan pöyristyttävä.
No pelkästään Angolasta arvioidaan, että noin 3 miljoonaa on 3-4 miljoonaa ihmistä vietiin orjiksi. Mutta että tämä luku ei kerro vielä kaikkea, kun sellainen yleinen arvio on siitä, että 2/3 näistä orjiksi viedyistä niin kuolivat jo matkalla. Eli noin 3 miljoonaa saapuivat elävinä Brasiliaan, mutta että ne todelliset luvut liikkuvat siellä pitkästi yli 10 miljoonan paikkeilla, joita kuljetettiin sitten.
Järkyttäviä lukemia.
Ja Angola on siis ollut Portugalin siirtomaa ilmeisesti, ja siellä myöskin puhutaankin portugalin kieltä.
Portugalin kieli on virallinen kieli. Ja portugalin ote Angolaan oli erilainen kuin muiden siirtomaavaltojen otteet Afrikkaan. Että Portugalissa ei koskaan ajateltu sillä tavalla, että Angola olisi joku Portugalin siirtomaa, vaan että he puhuivat siitä, että Angola on merentakainen maakunta, joka kuuluu elimellisenä osana Portugaliin. Ja sen takia siitä ei niin kuin haluttu luopua. Angola itsenäistyy vasta 1975, kun muut Afrikan maat itsenäistyy jo 60-luvulla.
Niin Mosambikilla oli vissiin samanlainen.
Aivan sama.
Siellä myös portugalia puhutaan.
Kyllä,
miten tämä kieli niin kuin haittaa, kun virallinen kieli on portugali, kun poikkeaa jotenkin niin kaikkien ympäröivien maiden kielistä?
Niin.
Edistääkö se jotenkin?
No kyllä se edistää ainakin sanotaan nyt, että on olemassa tämä eteläisen Afrikan yhteistyöjärjestöt. Eli siinä niin Angola ja Portugali on aina ikään kuin marginaalissa, kun muualla puhutaan englantia virallisena kielenä.
Ja ikään kuin tässä näin mustassa siirtomaahistoriassa ja orjuudessa ei olisi riittämiin, niin Angolassa on ollut myös poikkeuksellisen pitkä itsenäistymistaistelu ja siis sisällissota tämän itsenäistymistaistelun jälkeen. Oliko niin, että 25 vuotta kesti?
27.
27.
Joo.
Ja päättyi vasta
2002.
Eli minkälaisiin tilanteisiin nyt nämä pakolaiset, josta kerroit, minkälaiseen tilanteeseen he palaa, minkälaiseen maahan?
Nämä pakolaiset palaa nyt suurin toivein. He ovat olleet siellä Kongon demokraattisen tasavallan rajaseuduilla tai sitten Sambian leireillä. Ja nämä leirit olivat aika lailla suljettuja. Eli YK pyrki estämään näiden leirillä olevien pakolaisten ja paikallisen väestön yhteydenpidon. Sen tähden, että pelättiin, että näiden pakolaisten tulva sinne paikallisiin kyliin ja pikkukaupunkiin niin nostaa asuntojen hintoja ja laskee palkkoja ja aiheuttaa monenlaista häiriötä siinä normaalissa elämässä. Ja sen takia nämä olivat oikeastaan täysin suljettuja nämä leirit. Ja nyt monet kokivat, että he ovat olleet 20-30 vuottakin niin muurien sisällä. Ja heillä on ikävää, että päästä ikään kuin vapauteen sieltä ja palata sinne kotikyliin. Ja monella näistä ihmisistä, kun ne kertovat tunnelmia ja kokemuksia, oli tämä pelko niin, että palata kotikylään, josta on ollut pois pitkiäkin aikoja. Ja nyt kotikylässä asuu vieraita ihmisiä. Ehkä omassa kodissa asuu toisia ihmisiä ja omat pellot on menneet. Heillä on monenlaisia pelkoja siitä, niin että miten kaikki tulee järjestymään. Mutta tämä paluumuutto alkoi niin silloin YK oli tämän paluumuuton primus motor. Ja silloin ehtona oli se niin, että tämä paluumuutto täytyy olla turvallinen. Ja että Angolan hallituksen täytyy taata näille paluumuuttajille kaikki demokraattiset oikeudet, mahdollisuus maan käyttöön, puhtaaseen juomaveteen, koulutukseen, terveydenhuoltoon ja niin edelleen. Ja YK oli vakuuttunut, että hallitus pystyy tähän ja nyt vaan jotenkin katsellaan ja odotetaan, että mikä on se toteutuma sitten, että millä tavalla tämä paluumuutto sitten loppujen lopuksi järjestyi.
Hypätään ihan pieneksi hetkeksi Angolasta tähän suomalaiseen mediatodellisuuteen, eli musiikkiin ja mahdollisesti mainoksiinkin, joita ei kuitenkaan tässä blogissa tässä kohtaa ole, mutta palataan Angolaan ihan pienen hetken kuluttua.
Sillanrakentajat kirkossa. Yhteistyössä Kotimaa ja Radio Day.
No niin, tervetuloa takaisin sillanrakennustyömaalle. Tällä kertaa emme ole Suomessa, vaan olemme Angolassa. Minun nimeni on Olli Seppälä ja kanssani täällä ohjelmaa juontaa Tuija Tiihonen. Ja Angolan ääntä pitää esillä pastori Ossi Kuoppala, joka on kirjoittanut kirjan Kotiinpalaajien kylissä, kahden papin matka Angolassa.
Ossi, tosiaankin kiertelit angolalaisen pastorin, jonka nimi on
Mario Passala Veijo.
Marion kanssa kiertelit näitä rajaseutujen luterilaisia seurakuntia. siellä Angolassa. Kerro, miten luterilaiset seurakunnat ottavat nämä paluumuuttajat, nämä pakolaiset vastaan?
Keskustelin tästä ihmisten kanssa ja kaikki vakuuttivat sillä tavalla, että heidät otetaan rakkaudella vastaan. Mutta tämä varmasti kuitenkin, että monenlaisia jännitteitä sitä syntyy, koska nämä kaukaisimmat kylät, rajan läheisyydessä olevat kylät ovat äärimmäisen köyhiä ja ikään kuin, että niillä ei ole mitään taloudellisia resursseja auttaa näitä ihmisiä. On ainoastaan se, että heitä opastetaan kaikissa käytännöllisissä asioissa, esimerkiksi sitä, että millä tavalla viljelyä hoidetaan ja niin poispäin. Ja autetaan sitten niin kodin rakentamisessa ja kaikissa tällaisissa jokapäiväisissä askareissa.
Sä olet perehtynyt afrikkalaiseen uskonnollisuuteen ja sielunmaisemaan laajemminkin. Ja sä kirjoitat tässä kirjassasi, että on sanottu, että käsitys pyhästä on se voima, joka viehättää afrikkalaista mieltä voimakkaimmin. Miten todellisuuden hengellinen ymmärtäminen näkyy ihmisten elämässä?
No, siis todellisuuden hengellinen ymmärtäminen on kaiken afrikkalaisen uskonnollisuuden keskeinen elementti. Siis elämä tulee Jumalalta. Jumala pitää yllä elämää. Ja jos Jumala vetää pois, kääntää katseensa pois, ihminen surkastuu, mahdollisesti kuolee. Eli kaikki elämä ja elämään ja sen ylläpitämiseen tarvittavat asiat ikään kuin virtaavat Jumalalta.
Sä kerrot, että paitsi kristinusko ja esimerkiksi helluntalaisuus on hyvin voimakas Angolassa, mutta sitten siellä on levinnyt tämmöisiä brasilialaisperäisiä lahkoja. Kerrotko näistä megakirkoista?
Jaha.
Näit varmaan matkoillasi muutaman.
No näin muutaman. Ja ne olivat kuin taivaan portit, nämä rakennukset. Niin on upotettu miljoonia ja taas miljoonia. Ja pelkällä ulkonäöllänsä ne viestittää jotain taivallista gloriaa. Ja varsinkin kaupungeissa, ennen kaikkea Luandassa, niin nämä suurimmat temppelit, niin ne oli jotain käsittämättömän kaunista ja komeaa ja suurta. Ja kullattua ja pylväikköjä ja niin kuin konsanaa jostain ilmestyskirjan taivasnäyystä. Ja näitä tällaisia Brasiliasta alun perin tulleita niin karismaattisia kirkkoja on siellä pilvin pimein.
Onko nyt tämän yhdistävä, onko se karismaattisuus se yhdistävä? Ne on kuitenkin helluntalaislähtöisiä.
Ne on siis helluntalaisperäisiä ja hyvin karismaattisia. Eli tarkoittaa sitä, että nämä johtajat, kirkkojen johtajat ovat suuria profeettoja. Ne ovat jalustalla ja monimiljonäärejä.
Ja mitä, kultaiset Rolexit käsissä.
Kultaiset Rolexit kädessä ja hienot autot ja kiltonahkakengät. Ja nämä kaikki kuuluu ikään kuin siihen kulissiin.
Ja Herra on siunannut.
Herra on siunannut.
Palvelijansa, nöyrä palvelijansa.
Mutta sitten se on teologian laita.
Niin, sitten on tämä köyhä kansa, joka katsoo ja me voimme kuvitella, että mitä köyhä toivoo menestystä elämällensä ja toivoo, että voisi ostaa lapsillensakin jotain, toivoo terveyttä. Köyhät sairastavat enemmän kuin ne rikkaat. Tässä tulee sellainen ketju. Eli ne lupaavat tälle köyhille ihmisille kaikkea sitä, mitä he sydämessään kaikkein eniten toivovat. Rahaa, vaurautta, valtaa, menestystä, seksuaalista...
Plaksia.
No siis, juuri sitä. Eli kaikkia sitä, mitä ihminen vaan voi ajatella ja kaikkia saa rahalla. Eli niitä ostetaan.
Mikä on, kun puhuttiin noista luterilaisista seurakunnista, kuinka paljon luterilaisia on Angolassa?
Angolassa on arviolta noin 50 000.
Eli se kovin vähän?
Hyvin vähän, mutta nämä luterilaiset kirkot, varsinkin etelässä, niin kasvaa aivan mahtoman voimakkaasti. Ja
Nyt kun äsken puhuttiin näistä kullatuista temppeleistä ja tästä näistä menestystä kauppaavista lahkoista, niin kun verrataan näitä pieniä luterilaisia seurakuntia, niin minkälaiset resurssit niillä on? Mistä heillä on pulaa? Mistä kaikesta?
No mulle vakuutettiin, että luterilaiselle kirkolle nämä karismaattiset lahkot eivät ole minkäänlainen ongelma. Että luterilaisia ei voi ikään kuin höynäyttää turhilla lupauksilla. Mutta mä en tiedä sitä, että mikä tulee olemaan tulevaisuudessa, varsinkin kaupungeissa, niin uusi luterilainen sukupolvi kasvaa ja ne on aivan toisella tavalla kiinnittyneenä sitten siihen vanhaan luterilaiseen perinteeseen kuin heidän vanhempansa. Eli mä luulen, että muutamien vuosien aikana niin nämä lahkot asettavat myöskin luterilaiselle kirkolle suuren haasteen. Ja se nimenomaan opetuksen kannalta.
Onko luterilaisessa kirkossa pulaa opettajista, teologeista?
No, on pulaa. Mutta siellä se ehkä liittyy laajemmin tähän kysymykseen luterilaisen kirkon työntekijäkoulutuksesta. Eli ja justiin tästä kirkon niin kasvamisesta siellä rajaseuduilla, niin työvoimaa tarvitaan siellä. Ja varmasti kirkko ei pysty tuottamaan niin paljon kuin on tarvetta. Että Angolan luterilaisen kirkon papit ei juuri saa palkkaa. Ainoastaan kaupunkien papit, seurakunnat pystyy maksamaan näille papeille työntekijöille palkan. Mutta siellä nämä köyhät seurakunnat, niin siellä papit ovat yhtä köyhiä kuin on omat seurakuntalaisensa ja joutuvat hankkimaan sitten elantonsa. Kuka mistäkin. Yleensä viljelemällä jotain, koska se näyttää olevan aidut, mitä voi tehdä. Ja sitten myymällä maan tuotteita sitten paikallisella todilla, jossa on tuhansittain muita myyjiä, sitten, ja hinnat laskee, mitä enemmän siellä on tarjolla tavaraa, niin sitä halvemmat on myöskin hinnat.
Mutta tuossa on puhuttu nyt paitsi tietysti luterilaisista seurakunnista, myös näistä brasililaislähtöisistä megaseurakunnista ja kirkoista. Miten muuten tämmöinen uskonnollinen tilanne maassa on? Mitä muuta sieltä löytyy?
No katolinen kirkko on tietysti kaikista voimakkain.
Portugalilaisten peruja.
Portugalilaisten peruja. Arviolta noin 50-55% väestöstä sanoo tai mieltää itsensä katolisiksi. Mutta tämä on hyvin sellainen liukuva arvio, että monta kertaa nämä samat henkilöt ovat jäseniä myöskin näissä karismaattisissa lahkoissa. Ja historiallinen lähtökohta oli se, että 1880 Berliinin konferenssin myötä niin ovet avattiin protestanttisille lähetyksille. Ja baptistit menivät sinne pohjoisille alueille ja sitten tuli kanadalaiset ja amerikkalaiset kongregationalistit maan keskiosiin, luterilaiset etelään ja sitten metodistit sinne rannikkoseuduille. Eli se maa jakautui tällä tavalla eri kirkkokunnille.
Kirkkokunnat jakoivat maan keskenään.
Joo, näin juuri. Ja tällä oli suuri vaikutus sitten tämän sisällissodan aikana, koska siinä ikään kuin kirkotkin joutuivat vastakkain, koska heidän väkensä kuuluivat toiseen kirkkokuntaan.
Tuossa äsken kerroit siitä, minkälaiset resurssit siellä on luterilaisella seurakunnalla keskimäärin, että köyhiä ovat, mutta onko jotain, mistä me suomalaiset kristityt saisimme ottaa mallia, kun ajattelet angolalaista, luterilaista seurakuntaelämää Jumalan palvelusta?
No, ainakin se, että en tiedä, että onko tämä köyhyys sitten tavallaan niin kuin syynä siihen, että kirkot täyttyvät. Että ihmiset tulevat, olihan meilläkin laman aikana, niin se voitiin havaita niin, että ihmisten ikään kuin hengelliset tarpeet lisääntyivät. Ja kirkossa kävijöiden määrä myöskin lisääntyi. Mutta joka tapauksessa, että minulla oli puhetta tästä näin, että tämä hengellinen todellisuus, mikä on, että ikään kuin, että Jumala on kaikki ja Jumalalta virtaa ikään kuin siunaus tähän elämälle, niin Jumalalta haetaan tavallaan niin kuin tätä apua ja pyydetään apua ja ihmiset tulevat kirkkoon.
Pidetään tässä taas pieni tauko. Palataan vielä Angolaan ja lähetystyön asioihin.
Sillanrakentajat kirkossa.